Vedeți voi, ăsta e tricoul meu pentru troli, pe care îl pun pe mine cu lehamite, sau termenul și mai potrivit ar fi neaoșul scârbă, atunci când mai comentăm, destul de rar sper eu, mecanismele perverse ale bârfelor purulente de pe net. De obicei ignor aceste mizerii, le evit pe cât posibil, în primul rând pentru a nu da apă la moară orcilor. Ăsta fiind sângele cu care se hrănesc aceste lipitori hidoase, așa că încerc să mă ghidez cât mai des după principiul câinii latră, ursul trece. Desigur, a fost mult până departe, dar am reușit în cele din urmă să respect mai mult sau mai puțin acest principiu, de a nu hrăni trolii. Și în urma propriilor voastre sfaturi din comentarii și a îndemnurilor de genul: boss, te rog, nu ne mai pierde timpul cu astfel de rahaturi derizorii, da, haters gonna hate și cred că am înțeles mesajul. De asemenea, am ales să le ignor și în sensul înțeleptei cugetări, cum că ai o viață. Fă ceva constructiv cu ea, nu irosi cu astfel de dejecții. Și în ultimul rând, le evit pentru că sunt în mod structural, în ciuda unor aparențe cu siguranță înșelătoare, un individ profund neconflictual. Încerc să-mi văd de ale mele și să nu mă las târât în troaca în care riști să fii mâncat de porci. Și vă zic cu toată sinceritatea că de cele mai multe ori nici măcar nu am habar de aceste șușe și mizerii, nu stau pe Facebook, nu stau pe Reddit, nu citesc bloguri și alte căcaturi dintre astea, al căror profil este bârfa și denigrarea, deci n-aș ști de ele dacă diversi prieteni binevoitori, niște hahalere care abia așteaptă cu perversă curiozitate să-mi vadă reacția, nu mi le-ar semnala, nu mi le-ar băga sub nas cu insistență. Deci aparent, ceea ce urmează să discutăm în prima parte a acestui video este un non-subiect, ca să zic așa, filozofic vorbind, este neantul ăla intelectual și moral în care se scaldă peisajul mediatic sau midiotic din România. Tot ceea ce urmează să comentăm a pornit de la o poză, din clipul de alaltăieri și de fapt nici măcar de la respectiva poză, ci de la niște comentarii de pe Facebook la respectiva poză. Și ce să vezi? Anticipam cumva urmările, cum de altfel am și ținut să precizez, chiar în respectivul video. Cadar, teriști mâncați și ăsta e teren alunecos, discuția asta despre genuri e periculoasă. Tonul și abordarea au fost din start ironice și mai ales autoironice pentru a stabili cumva din capul locului că avem de-a face cu un pamflet. Autoironia, care da, mă caracterizează din gros, a fost prezentă din prima clipă când am făcut mișto împreună cu alții de prin comentarii de sausage party-ul din poză. Deci era clar o satiră, așa cum întâlnești în show-urile de stand-up de la micuțul la Ricky Gervais și în sens mai elevat, așa cum întâlnești în literatură de la Boccaccio la Jonathan Swift. Adică primo, a fost un soi de stand-up pe care poți să-l califici drept imbecil sau de prost gust, evident în funcție de gusturile fiecăruia, și cam atât. Dar de aici și până la a face din asta un proces kafkian de discriminare este lungul drum al minții către noapte. Adică trebuie să fii al dracului de prost sau rău intenționat ca să vii cu astfel de acuze și să tragi astfel de concluzii. Sau și una și alta, adică și prost și rău intenționat. Și secondo, vorba lui Caragiale, ca să-mi citez și sursa, amice, ești idiot? De unde paștele măsii ai tras concluzia că vorbeam despre mine? Continuarea respectivului pamflet făcea referire în mod clar ca lumina zilei la cazuri, persoane și situații terțe. Prietene, dacă era despre mine, nu mă sfiam să mi-o asum, așa cum am făcut în nenumărate rânduri aici pe canal. Gen, mie, Dan Cadar, subsemnatul, mi s-a întâmplat asta, asta și asta. Am povestit de-a lungul timpului aici pe canal, în zeci și zeci de clipuri, tot felul de întâmplări, din vacanțe, din deplasări, unele mai ridicole, altele onorabile, unele penibile, altele pur descriptive, de obicei autoironic, care mă implicau pe mine. Și mi le-am asumat de fiecare dată, oricât de prost sau de deștept păream în ele. În schimb, hahalerele astea asumă în locul meu că ar fi vorba despre mine. Păi dacă era, vă ziceam eu și povesteam totul la persoana întâi. Nu, prietene! Ceea ce am decantat în acel intro sunt în mod evident niște informații și situații culese din diverse discuții, cu diverse cunoștințe, din antreprenoria, din HR și așa mai departe, unele mai serioase, altele mai puțin, unele la o bere, na, din astea care țin de ritualul de socializare. N-am dat nume, n-am dat locuri și persoane, cum cred că e și normal, astfel de discuții sociale nu reprezintă interviuri on the record. Iar în acel intro doar le-am sintetizat și am ironizat niște metehne, niște tare de mentalitate care, da, există. Există gelozie, atât la bărbați cât și la femei. există criterii schimonosite de selecție, există toate aceste mizerii. Sursa de inspirație pentru comentariile respective, dacă vreți transparență, sunt două cunoștințe, două cazuri, poftim dacă vrei să discutăm sociologic, de oameni divorțați și apoi recăsătoriți cu cineva de la muncă. Unul este nașul unui bun prieten din copilărie, funcționar într-o bancă, celălalt este un medic din anturajul unui alt prieten. Ambii s-au recăsătorit cu colege de muncă. În fine, nu mai intru în detalii dintre astea picante, pe care da, am încercat să le evit în respectivul comentariu de alalteri. Și este absurd să crezi că astfel de cazuri sunt singulare. Sigur, ele nu sunt o regulă, poate nu sunt nici măcar relevante statistic, dar există. Și nu văd de ce n-ar putea constitui obiectul unui pamflet. Dar ce p***a mă, si trăim în 1984 și nu anul, ci romanul ăla faimos al lui Orwell, sub amenințarea poliției gândirii? Dar las că ajungem și acolo. Vreți să știți despre mine? Vă roade vreo curiozitate dintre aia perversă despre viața mea personală și opiniile mele despre inegalitatea de gen? No worry, vă zic, nu-i problemă, pentru că văd că pe unii fute grija și nu mai au liniște din cauza corectitudinii sau incorectitudinii mele politice, capitolul angajări, aliniatul gen, articolul femei. Băieți, sunt însurat de 16 ani, din 2008, cu aceeași femeie și am două fete de 11 ani și cum este cât se poate de firesc, le iubesc mai mult decât îmi iubesc propria viață. Deci ia zi, măi, dobitocule, ce opinie crezi că aș putea avea în legătură cu egalitatea de gen? Se întâmplă mizerii și societatea este strâmbă? Da, se întâmplă și este strâmbă. Dar nu poți nici să o persiflezi? Revenind. Deci ce opinie crezi tu că am despre egalitatea de șanse în ceea ce privește genul cu două fete de 11 ani acasă, care în alți câțiva ani de acum încolo vor intra în piața muncii? Am o soție cu o carieră frumoasă, extrem de apreciată în cercurile în care lucrează. Am o soră medic. Mama mea, odihnească-se în pace, a fost profesor și încă unul strălucit care a băgat la facultate generații întregi de elevi. Deci ce opinie crezi tu că am despre acest topic al egalității de șanse în ceea ce privește genurile? Și după toate aceste lămuriri, te mai întreb încă o dată. Vorbeam despre mine? Știți cu toții că mi-asum ceea ce este despre mine, când eu sunt protagonistul acelei povești sau întâmplări. Și atunci de ce mama dracului asum tu în mod pervers că eu sunt la mijloc? Sau nu faci distinția asta elementară între persoana pe care o întruchipează un vorbitor într-un pamflet, pamfletul respectiv și realitate? Și ăștia ca ăștia, dar și publicul care consumă așa ceva este tot de o anumită factură. Aviz comentacilor care își deversează toate abjecțiile în secțiunile de comentarii ale acestor bârfoteci. Indiferent ce cred ăștia în mod fals că aș fi spus, este ăsta un motiv să-i jignești pe cei apropiați mie? Cum e mă să te facă libidinos un limbric d-ăsta avortat intelectual în comentariile unor astfel de articole? Again! Sunt însurat de 16 ani și am două fete de 11 ani, băi dobitocule, cu un neuron în cap și zero bun simț. Până și pentru mizerabili ca voi, ăsta este a new low. Făceți-vă bă rost de o viață și lăsați familiile și copiii în pace. Bă, nu vă supărați, internetul ne arată acum mai mult decât oricând cât de bolnavă este lumea. Este ireproductibil ce rahat se mănâncă prin aceste văgăune ale netului, prin secțiunile de comentarii, și cât de ușor îți poate fi batjocorită familia, munca, viața din spatele unei tastaturi. Bă, atacă-mă pe mine și atât! Că în momentul în care te cunoaște lumea cât de cât, știi pentru ce ai semnat. Ăsta e riscul de a fi persoană publică. Sunt învățat cu asta, cu mizeria și cu hate-ul. Te obișnuiești și cu faptul că vei fi scuipat și beștelit când te cunoaște lumea. Dar lăsați frate familiile și copiii în pace. Rușine băi hahalerelor! Până și pentru un mizerabil ca voi e prea jos. Și acum hai să discutăm puțin și despre această poliție a gândirii care începe să sufoce internetul. Bă, nu poți să tragi o bășină sau un pamflet că una, două se găsește câte un imbecil să o ia pasta cu corectitudinea politică în gură până îi se umple respectiva gură de moralitate. O ard din direcția acestei pseudoetici la modă care de fapt nu este decât cea mai ordinară formă de populism. Reperul etic este reprezentat pe net de tot felul de căcaturi corecte politic importate de prin America, clișee regurgitate pe nemestecate. Vă pasionează feminismul? Păi citiți dracului Simone de Beauvoir și Virginia Woolf și lăsați dracului ideologiile imbecile și superficiale de pe Reddit și de pe Facebook. Vai de capul celor care își iau valorile morale din podcasturi, cultura de pe Reddit și informațiile de pe Facebook. Prin accepțiunea ăstora, dată moralei, hai dracului să interzicem show-urile de stand-up, să ardem cărțile care contravin doctrinei și eventual autorii pe rug, hai să dezlănțuim jihadul împotriva tuturor celor care nu se conformează normelor schimonosite ale acestor cloace. Mai dați-vă dracului cu cancel-ul vostru! Cineva trebuie să-și facă curaj și să-i înfrunte pe ipocriții ăștia, care una, două, te cancelează dacă nu te încadrezi în tiparul lor de clișee. Așa era, băieți, și cu partidul nazist și cu cel comunist. Te arătau cu degetul dacă nu te aliniai doctrinei. Dați-vă dracului că nu de asta au murit oamenii în 89, ca să puteți voi să împroșcați cu căcat în online. Și bă, nu vă mai luați atât de în serios, de ziceți că sunteți nici mai mult, nici mai puțin decât Inchiziția spaniolă. Că sunteți doar niște ipocriți care se agață de niște meme culturale și cam atât. Și pe deasupra, cum de altfel era și de așteptat, mai sunteți și al dracului de selectivi. Doar la rele și răstălmăciri vă combinați, că ceea ce mai fac și bine din când în când, să dea dracu dacă vedeți sau dacă ați recunoaște vreodată. Let's face it, asta sunteți, niște troli, niște orci. Nimic nu mi se pare mai josnic și mai scârbos decât această auto-intitulată Poliția Internetului, la care cască gura toți voaioriștii, mai ceva ca la accidentele de mașină sau la bătăile din trafic. Bă, are lumea o apetență bolnavă pentru mizerii de-astea, să vază creieri pe caldarâm. Iar publicul, well, publicul pentru așa ceva este o specie specială. La așa conținut și colportori, așa consumatori. Bă, îi știți pe aia care scot telefonul la accidente sau la bătăi în trafic? Bă, este omul exhibiționist în toată plenitudinea sa. Urmașii ălora, care în evul mediu, participau cu toată familia, cu copii, cu cățel, cu purcel, la execuțiile publice, la decapitări și spânzurări. Da, este mizeria naturii umane, aia despre care vorbesc în cărțile lor Mark Twain și Emile Zola, Balzac și Maupassant și atâția și atâția mari. Încă o pârghie la care văd că apelează mai nou această inchiziție online este asta cu brandurile. Ce zic brandurile, domne? Ce părere au ele despre derapajul lui X sau Y influencer? Bă, nu știu alții cum sunt, dar în cazul meu particular, deștepții ăștia care mor de drum lung și de grija altuia și a brandurilor, of course, pleacă de la asumția complet eronată, pe care o colportează în stânga și în dreapta, că fac reclamă, fac reclamă! O știți pe asta? Prieteni îmbârligători și ticăloși care mâncați rahat cu sau fără suportul brandurilor, acest canal este despre ce mă pricep și mă pasionează pe mine. Iar el va exista atât timp cât această pasiune pentru tehnologie va trăi în mine. Nu este despre branduri amice, este doar despre ce știu eu să fac și ce îmi place. Și mă consider extrem de norocos să fac în viața asta ce îmi place cu adevărat. Pentru mine nu este doar un alt job, este pasiunea vieții mele și faptul că o fac de 25 de ani ar trebui să-ți dea de gândit. Nu petreci un sfert de secol făcând ceva doar din întâmplare. Cât despre branduri și produse, să-ți mai zic că primesc puzderie de device-uri personale ale oamenilor din comunitate care mi le împrumută pentru test și că dacă nici acolo nu le găsesc, pot la fel de bine să le cumpăr ca să le testez. Și dacă suficientă lume este interesată de ceea ce testez și cum testez, crede-mă, nu voi muri de foame. Cât despre branduri, stai liniștit, că oricum nu mă au la suflet prea tare, ceea ce înseamnă că fac bine ce fac. Dar altceva mă deranjează și mai tare, mai urât decât a mă jigni pe mine, care, repet, sunt mai obișnuit cu astfel de mizerii decât alții, îmi jignești colegii, amice, oamenii cu care lucrez. În echipa asta sunt destui cei care nu mai avem vieți personale, printre care și două fete. Apropo de discuția imbecilă de mai devreme, ca să facem teste și să livrăm cele mai bune recenzii de care suntem noi în stare, atât cât putem noi. Și cred că se vede asta în fiecare video pe care îl facem, ca apoi să-și bată joc tot felul de epigoni de munca noastră. Ai dracului românache mai sunt unii. Apoi am mai auzit colportată și mizeria asta de plagiat. Gen, societatea românească este obsedată de treaba asta și aplică acest termen oricui și oricând. Am auzit și asta. A, ăsta traduce din America, mă, și-o dă că-s ideile lui și nu citează sursele. Hai să o lămurim, nu vrei? Uite, îți arăt cu bețișoare. În primul rând, grosul a ceea ce facem noi aici se referă la testare de produse. Adică ce-ți spuneam mai înainte. Adică probăm și evaluăm produse. Nu scriem romane precum Frații Karamazov și nici în Căutarea timpului pierdut. Deci ce mama dracului pot să copiez? A, sau considerați în meschinăria și răutatea care vă caracterizează până în măduva oaselor că nici să testăm un rahat de produs n-am fi în stare și ar trebui să copiem recenzia de afară. Băi, nesimțiților, dacă ați ști cât timp petrecem din viețile noastre pentru a testa o placă video, un telefon, un laptop, o tabletă și orice altceva mai trece pe aici, ar trebui să vă fie rușine. Dar știu că vă lipsește acest organ. Eu personal vin la birou pe la 7 dimineața și plec pe la 10 seara. Every single fucking day of my life, în afară de weekenduri pe care le petrec cu familia. Pe colegul meu Tudor îl prinde dimineața făcând tabele comparative între testele de performanță făcute tot de noi, cu mânuțele și creierașele noastre, ale diverselor gadgeturi sau componente hardware. Ai măsurat vreodată un ecran? Ai testat vreodată temperaturi și zgomot pe vreun procesor? Nu zic că n-ai făcut-o, dar dacă ai făcut-o, știi cât timp consumă toate astea. Prin urmare, fuck off cu plagiatul și cu copiatul. A, cât despre materialele generaliste, alea pe care le mai fac eu pe zonă, pe geopolitică sau alte astfel de subiecte, da, recunosc, citesc enorm. Cărți, în principiu, asta se numește documentare. Deci cărți și nu mizeria asta de social media și nu ascult podcasturi sau ce dracului crezi tu că consum ca să mă inspir sau ca să copiez. Deci ce? Ar trebui să-mi fie rușine că citesc cărți? Sursele sunt multe, de la Chomsky la Bertrand Russell, de la John Locke sau David Hume, la John Rawls sau Robert Nozick și toți ăia pe care i-am studiat vreme de 4 ani la Facultatea de Filozofie și pe care îi citesc în dragi și acum, că-s mulți, cultura e vastă și învățarea adevărată nu se oprește niciodată. Sunt autori care mi-au influențat într-adevăr modul de a gândi într-un sens așa numit critic. Deci despre ce căcat vorbiți? Da, sigur, n-am inventat eu vreo analiză strălucită, pentru că altfel mă chema Jürgen Habermas și nu Dan Kadar. Și nu miroseam timpul și nervii în discuții de-astea sterile cu troli. Da, sigur că sunt tot felul de influențe în modul meu de a gândi și de a înțelege lumea, în sensul de Weltanschauung. Dar în niciun caz nu există urmă de plagiere din surse din America pe care doar le traduc și nu le dezvălui. Și stai liniștit, dacă ți se pare că seamănă ceva pe undeva, este probabil pentru că și respectivele surse, care sincer, habar n-am care crezi tu că sunt la rândul lor influențate, probabil, de cam aceleași curente de gândire. Ai înțeles acum? Și acele surse, ca și mine, au un anumit bagaj intelectual de cărți și autori, că așa funcționează cultura, înțelegi ce vreau să zic? Să creezi ceva complet original este rarisim. Și nici eu, nici tu nu putem fi Heidegger. Suntem doar niște epigoni mărunți, dar măcar unii dintre noi îi citim pe ăștia mari și nu thread-ul de filozofie politică de pe Reddit. Și nici măcar ăla, ci thread-urile de bârfe și șușanele. Și înainte de a încheia această diatribă, hai să mai demolez încă un mit mizerabil. Cum că aș căuta conflictul sau controversa cu haterimea pentru vizualizări? Nu, credeți-mă, nu ajută absolut deloc la vizualizări, așa cum o ard prostește câte unii care trăiesc în bula lor social media și care își imaginează că respectiva bulă e mare. Acul vizualizărilor la clipul incriminat nu s-a clintit nici măcar un milimetru în urma acestor șușe, în urma acestui trolling. Ceea ce arată două lucruri. Că e posibil ca aia care împroașcă cu rahat să fie absolut irelevanți și doi, că publicul normal la cap nu consumă astfel de gunoaie. Și în final, ca să închid cercul abjecției, nici măcar povestea noastră cu micul proiect cu PC-urile custom n-a scăpat nescăldată în flegme. La gameboxuri, da, există un add-on, un profit de 5, maxim 10%, cum corect a intuit cineva în comentarii. Dar nimeni dintre ăștia nu pare să ia în calcul elemente triviale așa, precum echipa, expertiza, oamenii, timpul. Și eu și Tudor plecăm și după 12 noaptea, sau măcar minim 9-10 seara. La fel și Bogdan, foarte adesea și Raluca, și Flavia, la fel și Claudiu. Asta după ore nesfârșite de cărat, asamblat, testat, depanat și nu în ultimul rând de răspuns la mail-uri, solicitări, service și așa mai departe. Iar unii consideră că marginea aia de 5-10% e mult. Serios, ia vezi ce rămâne după plata taxelor. Și după cea a salariilor, și după cea a chiriei și utilităților, a licențelor la softuri, a administrării și mentenanței magazinului online, adică a echipei de suport, și care, da, toate, absolut toate, se plătesc din această marjă. Ia vezi, ce rămâne? Primești factură la PC? Da. Dar garanție? Da. S-a întâmplat vreodată ca cineva să aibă o problemă cu vreunul din cele peste 450 de PC-uri vândute până acum și să nu-i răspundă nimeni pe mail sau la telefon? Nu. Este o întreagă echipă, o întreagă infrastructură în spate și enorm de multă muncă. Dar unii idioți își închipuie probabil că ce facem noi cu PC-urile e un soi de bișniță de OLX, nu un business, în care noi pochetăm tot profitul la negru, ura și la gară. Nu, boss infectat de OLX ce ești, nu funcționăm așa. Avem furnizori de componente cu care avem contracte, vreo 5-6 mari din țară și încă vreo câțiva mari de afară. Oferim garanții, facem service, plătim angajați care au toți carte de muncă și terți care au contracte de suport cu noi și pe deasupra mai plătim și un puhoi de taxe. Sunteți probabil la curent cu shit show-ul fiscal pe care îl trăiește o țară întreagă în lunile, săptămânile și zilele astea. Bă, dar ce ușor este să dai cu căcat de pe margine, cu mâinile în cur și nefăcând nimic constructiv. Da, sunt frustrat când văd cu câtă superficialitate și nesimțire sunt tratate eforturile și bunele intenții în țara asta. Faceți mă și voi că nu vă oprește nimeni. Nu mai aveți loc pe planetă de zona IT? Rușine, băi, Radio Șanț! De ce Paștele măsii noi fi emigrat și m-am ambiționat prostește să rămân în cloaca asta? Poate ar trebui să închid totul aici, inclusiv cele două canale de YouTube de limbă română, și să mă concentrez dracului pe cel în engleză, care a făcut 10.000 de abonați fără mare efort, postând doar din când în când, atunci când îmi amintesc de el, și unde luna asta am ajuns la $17.000 de vizualizări. Că na, alt public, altă putere de cumpărare, peste 20% din audiență fiind din US, iar din România decât 3% amărâte, restul fiind UK 6%, 7% India, Canada 4% și așa mai departe. Ăsta e avantajul unui canal global. Că nu trebuie să-ți mai miroși șosetele cu toți haterii din cloaca de acasă, cărora le lasă gura apă să te muște de cur. Știi cum e? Nimeni nu-i profet în țara lui. Sau poate tocmai de-aia n-ar trebui să dăm înapoi, să ne învingem lehamitea și să înfruntăm haznaua. Mă gândesc și așa. De ce să dau satisfacție unor mizerabili? De ce să-i las să câștige? Pentru că prea s-au învățat să mănânce căcat cu impunitate, iar lumea, cel mai adesea de scârbă, să nu riposteze. Iar un astfel de comportament nesancționat proliferează. Trolule, you shall not pass, go back into the fucking shadow. Să nu lăsăm haznaua asta locală să ne nece în dejecții, să nu o lăsăm să-și facă de cap. Dar ce pot să vă mai spun este și că acest shit show nu va continua. Adică un schimb dintre ăla de replici de tipul eu am zis, ăla a zis, spre dezamăgirea probabil a haitelor de consumatori de astfel de gunoaie de care abundă online-ul. Știi cum se zice? Ce nu te omoară, te întărește. Pentru cine are urechi să audă și creier să gândească, am zis tot ce era de zis. Nu pot să pierd încă și mai mult timp cu toți distrușii. Am lucruri mai bune de făcut cu timpul și cu viața mea. Ceea ce le recomand și acestor hiene care se hrănesc cu bârfe și situații de criză inventate. Nu retrag niciun cuvințel din cele spuse aici. Sumi și hai sictir. Bă, știți ce simt nevoia să fac acum? În afară de un duș ca să mă spăl de lături, tot un duș, dar metaforic, și anume conținut. Adică exact motivul pentru care m-am apucat întâi de jurnalism, apoi de YouTube. Să lăsăm mizeriile mizerabililor, că doar asta știu să facă, iar noi să facem ce știm noi mai bine. Conținut. Știți expresia aia, nici prea prea, nici foarte foarte? Uite, fix așa este noul ZRV de la Honda, care stă între mititelul HR-V, ăla cu care am fost până la granița cu Olanda, o poveste dintr-un alt video de demult, și din ce în ce mai marele CR-V, pe care l-am testat și eu de curând. Și apropo de CR-V, ăsta e modelul acum, mașini din ce în ce mai mari. Iar când vom ajunge cu SUV-urile la dimensiunile autobuzului 335 care leagă Faur de Băneasa, vă propun să folosiți autobuzul 335. Revenind la ZRV, este și prima Honda complet nouă de o vreme încoace. Păi cele două modele care o flanchează au HR-V un sfert de secol, primul a apărut prin quaternar, adică prin 98, iar CR-V încă și mai devreme, un an mai devreme mai exact, în 97. Deci pe hârtie cel puțin, ZRV este o specie nou-nouță. Dar întrebarea mea e așa, cât e de nouă de fapt? Și prima chestie care mie îmi sare în ochi este că în designul său exterior nou se regăsesc mai multe trenduri și mașini actuale. Mașini în sensul în care seamănă cu multe dintre SUV-urile care sunt deja pe străzi. Cât despre trenduri, well, câteva dintre cele care mă seacă le regăsesc și aici. Bună oară manșoanele alea pătrățoase care îmbracă evacuările și care au menirea să facă mașina să pară mai supărată, adică mai fioroasă decât este. La fel și grila asta mare și încruntată, farurile piezișe, știți, de-astea cum se practică acum. Ah, și apropo de faruri, că tot le-am menționat, sunt alea LED inteligente, cu fază lungă adaptivă și sistem de iluminare la viraje. Revenind la look-ul agresiv, care ziceam că nu mă încântă în general la mașinile moderne, ZRV-ul este în realitate blând ca un miel. O veritabilă mașină de familie cu care să-ți duci copiii la grădiniță. Deci, de ce look-ul ăsta încruntat? Nu știu, ăsta-i trend, mama lui de trend. Dar de urâtă, nu-i urâtă, dimpotrivă. Tot ce aș putea să-i reproșez, deși asta cred că se aplică mai multor mașini actuale, este că e un pic nesărată, lipsită de fior și de imaginație. Iar asta nu se rezolvă cu manșoane supradimensionate la evacuări și cu o grilă mare și fioroasă. Dar hai să ridicăm capota și să vedem cât de fioroasă e cu adevărat. Și găsești o singură opțiune de motorizare. Un propulsor de 2 litri benzină, de 143 de căluți, asistat de un motor electric. În sumate, ajung la o respectabilă putere maximă de 184 de cai și un cuplu de 315 Nm. Dar nu vă lăsați păcăliți de mirajul celor 2 litri ai motorului termic, pentru că sistemul e ca la Civic. Motorul termic funcționează ca un generator care alimentează o baterie care la rândul său învârte motorul electric. Dar în anumite condiții, motorul termic se conectează la trenul de rulare pentru a mai oferi niște umf. Bă, nepătrunse sunt căile japonezilor. Iar acest combo de motor termic slash generator plus motor electric returnează, zice Honda, un consum mix de 5,8 litri la sută. E realist? Da. Cu cât am fâțâit-o eu prin București și cu drumul lui Nicola Craiova, am scos 6 litri și puțin la sută, deci n-am menajat-o, deci da, e realist. Dar chestia la care m-am gândit cel mai mult când am luat mașina asta în test a fost dacă are sau nu cutia aia stranie despre care am comentat pe larg în lungul meu drum prin Europa cu HRV și m-am declarat foarte hater atunci. Mulțumesc lui Dumnezeu, aici e cu totul altceva. La HRV, schimbatul regimului de viteză se petrecea cu multă dramă de ajungea să te scoată din minți, mai ales la drumuri lungi, pentru că cutia menținea turația, așa că se auzea de fiecare dată un viii de zici că mașina se pregătea să decoleze. Doamne ajută, nu mai e cazul. Totul se întâmplă fluid și natural la ZRV, iar asta ajută enorm la confortul deplasării. Speaking of which, hai să vedem cum merge, nu? Prima chestie pe care o remarci când te sui în mașina asta este vizibilitatea foarte bună. Are poziția asta înaltă, normală pentru un SUV, cam toate mașinile din categoria asta au această calitate și știți că eu nu sunt un mare fan de SUV-uri. Dar mai are ceva, la vizibilitatea asta mai contribuie și faptul că are stâlpii ăștia care delimitează parbrizul foarte înguști și poți să vezi foarte bine. Parbrizul este generos, geamurile laterale sunt mari. Și mai e ceva care contribuie la senzația asta de tridimensionalitate, de 360 așa, chiar dacă mașina în sine nu are camere 360, faptul că are niște oglinzi mari ca de camion, care te ajută, mai ales într-un trafic dement cum e cel din București, să vezi cam tot ce se întâmplă în jurul mașinii. Deci da, se simte aerisită, se simte, poți să respiri în ea, este încăpătoare și confortabilă. O altă chestie care îmi place se referă la frâne. Bun, ați putea zice ce poate să fie special în legătură cu un set de frâne. Bă, în mod normal la hibride, povestea asta cu regenerarea, faptul că mașina regenerează atunci când frânezi, face ca frâna să nu se simtă tocmai natural. E, aici se simte ca la o mașină termică normală. Nu are one pedal drive, ceea ce din punctul meu de vedere anulează rostul acestor padele din spatele volanului, pentru că ele nu sunt pentru a schimba treptele, ci pentru a regla intensitatea regenerării, dar frâna deci e foarte mișto. E fermă și se simte ca la orice mașină normală. De că la viteze mici, mașina merge full electric. Deci dacă mergi, nu știu, cu 15-20 de km la oră, propulsia este full electrică, ceea ce face ca mașina să fie silențioasă, plăcută și foarte potrivită pentru traficul ăsta de melc turbat din București. În schimb, ce mi-a plăcut încă și mai mult este faptul că atunci când te dai la ea, deci când îi dai kick down, treaba asta se întâmplă destul de instantaneu, pentru că, da, într-adevăr, ajută motorul electric la treaba asta, dar imediat ce începi să o forțezi, intră în acțiune motorul termic. Dar încă și mai mișto este faptul că nu se mai simte așa cum se simțeau cutiile CVT, precum cea de pe HRV-ul cu care m-am plimbat prin toată Europa, și care făcea chestia asta cu foarte multă dramă. Asta ca să mențină plaja de turație la schimbarea regimului de viteză. E, acum tot procesul ăsta se întâmplă liniar, se întâmplă
plăcut. Adică mașina este responsive. În schimb, o chestie mai puțin plăcută e că mie personal mi s-a părut zgomotoasă. Se aude zgomotul motorului la interior, mai ales atunci când dai în el la viteze de autostradă, 130-140 de km la oră. Se simte și zgomotul vântului, asta pentru că amprenta, volumul mașinii este destul de mare, are și oglinzile astea mari în care de asemenea se proptește curentul de aer, zgomotul cauciucurilor și toate astea o fac să fie, să existe un zumzet, un vuiet continuu. Sigur, nu mă înțelegeți greșit, nu deranjant, adică poți să trăiești cu ea, e ok. Dar e parcă din punctul meu de vedere un pic prea pronunțat și contrastează cu serenitatea acestui interior minimalist. Și acum hai să vorbim despre interior, că vorba aia, aici viețuiești în mașină și îndrăznesc să spun că îmi place. Asta au testat-o și câțiva dintre colegii mei în săptămâna în care am avut-o la dispoziție. Banico a fost cu ea până la Craiova, ocazie cu care a și filmat-o și a și documentat experiența. Iar opinia a fost unanimă, că interiorul ne place. Așa cum observau și ei, spun și eu. Îți devine familiar după doar câteva minute, gen dacă n-ai urcat niciodată într-un astfel de ZRV, după primele 5 minute petrecute în ea, te simți ca acasă. Și încă și mai bine de atât, în aceleași 5 minute, înțelegi fiecare chestie, ce este și ce face. Interiorul este simplu, minimalist, fără însă să fie sărăcăcios și e deștept gândit. Ventul ăsta, care se întinde from side to side, este chiar mișto, mi-a plăcut și la Civicul nou când l-am văzut pentru prima oară, e funky, materialele sunt moi și plăcute la atingere, bine, nu chiar peste tot, mai găsiți pe aici pe acolo și chip plastic, dar nu într-atât încât să strice senzația asta de bunăstare. Cum de altfel te aștept să și fie interiorul unei japoneze și cu atât mai mult al unei Honda. Cât despre partea de implementare a instrumentarului funcțional, japonezii nu dau pe afară de boldness, de îndrăzneală și las că e mai bine așa. Clima este pe potențiometre, iar aici ai o erecție de infotainment, cam mică îndrăznesc să zic, dar cât se poate de funcțională, ceea ce nu se putea spune despre sistemele de altă dată de pe Honda. CarPlay wireless și Android Auto pe fir, se pare că ăsta este modelul la Honda, nu înțeleg de ce Android pe fir. Și tot apropo de asta, ai și un charging pad vast aici pentru încărcarea wireless a telefonului, iar în spatele volanului se găsește încă un display care afișează lucruri. Well, știți voi care. Ambele ecrane se văd clar, inclusiv în lumina soarelui, deci nimic de obiectat aici. A, o chestie mișto pe care am folosit-o din gros în zilele mai friguroase de săptămâna trecută este încălzirea din scaune și din volan. La a treia treaptă de intensitate, aia din scaune e cam agresivă și mi-a dat oarece senzații dubioase în zona posterioară. Cât despre volan, mam, o fericire după ce veneam cu mâinile bognă de afară, gen... Oh. Bă, și încă ceva, apropo de zona volanului. Are padele. Pentru ce? Poate vi se pare că sunt eu prea conservator comentând padelele de pe o mașină care face 8 secunde de la 0%, doar că padelele nu sunt pentru asta. Deci nu schimbă treptele, ci sunt pentru altceva, și anume pentru a stabili, în teorie cel puțin, nivelul de intensitate al regenerării atunci când ridici piciorul de pe accelerație. Pentru că da, ZRV este firește o hibridă. Doar că ghiși ce? Nu are one pedal drive, prin urmare... Care-o fi faza cu intensitatea regenerării? Sincer, mă cam bate chestia asta sau n-am înțeles eu cum merge treaba. Cât despre selectorul de deplasare, ca să zic așa, dacă ai mai mers cu vreo Honda recentă, atunci știi cu ce ai de-a face. Unii îl consideră un pic confuz, but not me. Drive, neutru, parking, iar pentru marșarier nu trebuie decât să tragi de clapeta asta și gata. Mașina merge cu spatele. Și apropo de mers cu spatele, ce nu ai pe mașina asta este cameră 360, adică ai doar în spate, dar n-aș zice că ăsta este un deal breaker. În schimb, ai control adaptiv al deplasării, adică te ajută să menții o distanță sigură față de vehiculul din față, accelerează și frânează automat așa încât să-ți mențină regimul de viteză, chestie pe care am folosit-o în dragi pe HRV-ul despre care vă ziceam la început că am străbătut cu el toată Europa. Mi s-a părut practică tare funcția asta, mai ales atunci când bagi sute și sute de kilometri de autostradă, cum am făcut eu atunci. Te ajută, fără discuție. Ce teoretic te mai ajută, dar eu personal urăsc cu pasiune această funcție, este lane assist-ul, adică drăcia aia care te pune înapoi pe bandă atunci când calci dunga și o face suficient de agresiv cât să simți că ți-a tras de volan. Este atât de utilă, încât prima chestie pe care încerc să o dezactivez când mă urc într-o mașină înzestrată cu așa ceva, e fix aia. Una caldă, una rece. Am avut-o pe aia rece, acum hai să vă zic pe aia caldă. Deși nu este un model gândit pentru off-road, are totuși asistență la coborâre, acel hill descent, ceea ce mi se pare tare pe o mașină de oraș. Adică apeși butonul ăsta și mașina coboară singură, adică frânează automat dacă simte că se duce prea tare la vale, coboară deci controlat. În rest, ce să vă mai zic? Are spații de depozitare cât cuprinde și peste tot, adică multe, dar nu neapărat încăpătoare, din păcate, și la fel de multe porturi USB-C și USB-A, dar astea nu mai sunt nimic special în ziua de azi. Ba, ai până și socket de la de brichetă și niște cup holdere, în care intră, cred, și o damigeană mai opulentă așa de vin. Glumesc, dar o sticlă de apă de un kil, cred că intră. Echiparea Advanced de față, adică a mai de bogați din line-up, dispune și de trapă panoramică cu deschidere din buton, tapiserie mixtă din piele naturală și sintetică și un sistem audio Bose sau Bose, cum zic băieții, cu 12 difuzoare și, în ultimul rând, un head-up display clar și clar foarte util. Spațiul disponibil în spate l-aș cataloga drept decent, depinde însă cât de relaxat stă șoferul sau pasagerul din față, dar primește niște puncte bonus pentru podeaua aproape plată. Ai și un separator cu suport de pahare și el, buzunare încăpătoare pe spatele scaunelor din față, porturi USB și aici, două, dar ce mi se pare tare, o chestie de care ale mele fete întreabă non-stop, da, în sfârșit pot să le zic că am dat peste o mașină normală care are încălzire în scaune și pe locurile din spate. Arigato Honda! Și ca să terminăm cu interiorul, o chestie care i-ar putea agasa pe unii e că portbagajul e cam mic, cel puțin pentru cât e mașina asta de mare. 380 de litri? Well, cred că se putea mai bine. Dar măcar cele două secțiuni ale banchetei din spate se rabatează la drept, deci la o adică poți să bagi și butoiul cu varză. Și în final, cât e halatul? Cât costă? Well, fix cea de față, adică echiparea Advance, 47.000 de euro. Cât mă? 47.000, dar cu ecobonusuri ai mai putea slăbi vreo 3.000 și un pic de euro, deci preț final 43.740. Adjudecat! Și acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți-mi voi. Cum vă place noua Honda ZR-V? Ti piacera o no? Cum vi se pare prețul? Piperat o no? Adevărul e că prețurile la mașini au tot urcat și acolo au rămas. Eu mă gândeam că what goes up must come down, dar tot sus au rămas. Și cu asta, basta pe azi. Nu înainte însă de a vă invita să aruncați un ochi pe zona.store, magazinul nostru online, unde începând chiar de ieri, aspect despre care am povestit pe larg în clipul de aseară de pe Playground, link și în descriere, deci începând de ieri avem o linie nouă-nouță de PC-uri Gamebox, seriile 1.3 și 2.3, cu plăci video super la propriu, dar și la figurat, și cu multe, multe alte bunătăți. Dar prețurile au rămas fix aceleași, cele pe care le știți. Adică mai mult calculator și mai puternic în aceiași bani. Abonați-vă în zonă, vă mulțumesc, mă înclin și baftă vouă!